Gepliyer Adatlyk Radiosyn. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 24-nji apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow goňşy Türkmenistana safar edýär. Türkmenistanda azyk önümlerinin gymmatlamagy dowam edýär. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. Ser Sarkisyan Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesinden çekilýänligini eglan etdi. 23 aprelde Irden Ermenistanyň paýtagty Yerewanda protestler ýene dowam etdirilipdi. Protestçiler premier-minister Ser Sarkisyan we onuň hökümeti iş başyndan çekilýänçe öz çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler. Protestler Ser Sarkisyanyň Ermenistanyň prezidenti wezipesiniň möhletiniň tamamlanmagyndan soň 17 aprelde premier-minister wezipesine bellenmeginiň ideýany başlanypdy. 21 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ser Sarkisyany Ermenistanyň hökümet başçylygyny wezipesine geçmegi bilen gutlapdy. Türkmenistanyň hökümeti bank kartlarynyň täze görnüşlerini hödürledi. Ýurdun resmi mediasyna görä fiziki şahslaryň hata açmak üçin ulanylmagyna niýetlenen täze kartlaryň nuskalary döwlet başçylygyna 20 aprelde geçirilen hökümet maslahatynda hödürlenipdir we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bank kartlarynyň hödürlenen görnüşleri bilen bir näçe birlik edip vitse-premierlere tapşyryk beripdir. Täze bank kartlaryna degişli has çekmejek maglumat berilmedi. Türkmen hökümetiniň bank kartlarynyň täze görnüşlerini seretmek boýunça bu çäresi türkmen banklarynyň müşterilerini Visa we MasterCard bank kartlarından ýurdundaşynda nakt pul çekmekde we tölemekde kynçylyk çekýän döwrüne gabat geldi. Şeýle-de türkmen hökümetiniň soňky maslahatynda ýurtda täze bank önümlerini ornaşdyrmak we hyzmatlaryň hilini ýokurlandyrmak we ýokary hünärli bilermenleri taýýarlamak boýunça aktiw iş geçirýänligi barada hatawat berenligi aýdyldy. Owanistanyň prezidenti ganly partlamadan soň ýurtda demokratik prosesleri togtatmazlygy wada berdi. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani Kabulyň merkezinde ses bericileri hatawal makwansy merkezi bolan köp adam pedaly partlamadan soň ýurdun demokratik proseslerini gowşatmajagyny aýtdy. 22 aprelde Kabulda şaýlaryň köplük bolup ýaşaýan Daşdebar çetrawynda zanynyň geçen hüjümçiniň amala aşyran bomba partlamasynda azynyň 57 adam wepat boldy we 119 adam yaralandy. Resmiler pidalaryň sanynyň gitdigiçe köpelýänligini aýdýarlar. Islam döwleti atly topar bu hüjüme özüniň jogapkärdigini Amak Täzelikler agentligi arkaly mälim etdi. Bu sünni musulman topary Owanistanyň şeýi azlygyna ýygyderli hüjüm edýär. Owanistanyň hökümeti ýetip gelýän saýlawlara taýýarlyk görüp 10 million çemesi ses berjeýini, hasabal mawçyn ýurdun dürli künjeklerinde 7 000 çemesi merkezi yerleşdirdi. Türkmenistanyň prezidenti ýurdun Milli Olimpiýa Komitetiniň baş tutany wezipesine gaýtadan saýlandy. Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komitetiniň baş assambleýasynyň gatnaşyjylary öz ýolbaşçysy wezipesine prezident Gurbanguly Berdimuhammedowy gaýtadan saýlamak barada bir agyzdan ses berdiler diýip resmi media habar berýär. Maglumaty görä Milli Olimpiýa Komitetiniň başlygynyň orunbasary, sport we ýaşlar siýasaty boýunça minister Daýan Çulgeldiýew hem wezipesine gaýtadan saýlanypdyr. Birinji orunbasar wezipesine Türkmen hökümetinde ulyma, bilime, saglygy saklaýyşa we sporta gözekçilik edýän wice-premier Pürli Agymyradow bilinipdir. 1990-njy ýylda döwü tutulup Halkara Olimpiýa Komiteti tarapyndan 1993-njy ýylda ikrar edilen Türkmenistanyň Milli Olimpiýa Komiteti öz öňünde ýurtda sporty ösdürmek wezipesini goýýar. Owanistanyň günbatarynda Batkhiz welaýatynda Taliban toporunyň amala aşyran hüjüminde azyndan 14 sany owan harbiýeti we polisiýa wekili wepat boldy diýip owan rehmiler aýdýarlar. Regionyň polisiýasynyň başlygynyň orunbasary Gulam Sarwar Haydariniň aýtmagyna görä 23 aprelde Ap Kamariýa trawynda owan goşununa hüjüm eden ençime gozgalançy 9 sany eskeri öldüripdir. Şol bir wagtyň özünde de söwüşçüleriň Kadis etrawynda polisiýadan hüjüminde 5 polisiýa ofitseri wepat bolupdyr. Bu hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Owan resmileri hüjümleri amala aşyrmakda Taliban toporuny guman edýärler. 22 aprelde Islam döwleti söwüşçü toporunyň janyndan geçen hüjümçisi Kabulda ses bericileri hata bolýan merkeze hüjüm edip 57 adamyň ölümine sebäp boldy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiririz.